dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, bealdea.
Iluntzeak desberdinak dira gaztea.
Kanturik berezienak, konpainiarik onenean. Egunero zortzietan Julen Idigorasekin, bealdea.
Gure gaurko gonbidatua aurkezteko garaia iritsi da. Sormen egitasmoaren epean egongo baitira asteburu hontan Durangon eta gainera disko berria aurkezten. Hemen jarri genuen atera zuten lehenengo aurrerapena, azkenak izeneko kantua. Eta bueno, ba, kalean da beraien hirugarren lana esan bezala. Odolaren nintzoa taldea aspalditik ezagutzen dugu, aspalditik dabiltzalako egurrean. Eta Euskori izeneko lan berriarekin datoz. Azken ondartza izeneko atzetik horrelako doinuak bertan. Eta gure mikroparean Luken Arkarazo, gabon, zer moduz Luken?
Iepa, Julen, gabon, gabon, eskerrik asko, mugitagatik.
Ondo zaude?
Ondo, ondo, hemen txe, bai, guztua.
Pozik ez, da gustora geldituko zinaten, ez? Disko batera ondoren.
Ba, agia esan, bai, bai, agia esan, bai, ba, zalantzak izan genitxune... Ba, ia esan ibilbidearen puntu batean dizka hau errealitate bihurtuko zen, ala ez? Eta, bueno, ia esan ba, eskuartean ikustearekin, ba, ba, postik eta arro, bai, egiten, bai.
Ez du zer ikusirik izango pandemia ditzen den gauza batekin, ez?
Bueno, bai, eta ez, ez, batetik ibilbide luze bat, eta ba, horrek azkenen dakartzen manekeak eta ez, erdoliak eta, bueno, eta, bueno, ga, eta gero pandemia baita, ez, ba, banatzea enbeste denboran eta ono eragin zigun pixkateko ba, isolatze bat. Eta, bueno, aldi beren nire izan zen indartze puntu bat, bueno, abestiak itxeko eta forma moteko aukera daukien.
Bueno, suposatzen dut orduan, Auskor izenburua zentzu batean edo autorreferentziala dela, ez?
Bai, bai, era bat, bai. Autokonzeptuala da era bat, bueno, diskoaren letra guztiek hitz egiten dute ba auskortasunaren inguruan modu batean edo bestean eta bai, bai era bat bai norbanako zein kolektibo bezala ba auskorrak aldarrikatzen dute eta bueno, ba bai gai bauta gai desberrin bate ikutzen du eta pandemia ba eragin pixkat ere izan du bai.
Historikoki, psikologia sozialari begiratuta, kostan zaigu Auskor izatearena zerbait ona edo, bueno, normala, ona baino normala bezala onartzea, hori bai, zergatik kostatzen zaigu hainbeste oraindik horrela agertzea beste aurrean, zergatik uste duzu dela, Luken?
Ba, bueno, nik uste de Auskorra izatea, ba, ahulak izatearekin elortze deula, ez? Eta inorri zaio gustatzen ahula dela onartzeak, ba, bueno, egoera zaurgarri baten jartzen gaituelako teorian, ez?
Claro, bizitza guda bat izango balitz, Auskor izatea, ahula izatea da, bai? Baina gira da, agian, bizitza zela guda bat, ez? Gauzak beste modu batera planteatu behar ditugula, ez?
Hori da, ez? Baina, bueno, egia da, ba, bizitzaren gizartean lehia dela, ez? Bizkate, ba, lehiz motiv bat edo, bintzate, ba, gure bideak zeharkatzei june, ba, klabe nagusienetariko bat, eta horrekin austea, bazale izatea da, eta horti dator, nik uste, auskortasunaren, autasunaren, eta ba, horrek guztiarekiko bildurra.
Auskortasun horrek sortzen dituen bitzaduretan barrena mugitzen zarete tartean, ba, kantuen bitartez, idealizazioa, torkizunaren idealizazioa aipatzen duzu, baita ere maskulinidade toksikoa. Karo, beti galdetzen zaie emakume honen inguruan, ez, estena eta matxismoaren inguruan, beraien erantzukizuna izango balitzu zela. Gizon laukote bezala, gogoeta asko egin duzu honen inguruan, ezakit, musika estena orekatuagoa eratzen, zer nolako erantzukizuna dugu gizonok zuen ustez?
Ba, nik uste dut egun dia, gaula, ez? Ba, beste elkarriketan maten ere galdeu izan handia, ez? Ba, usunarketa ba, honen ingurun eta ba, ez, ba, erantzun ditu nani guztet garbia badauka, gula, ez? Iguale, pauso bat atzera baino, ba, pauso bat albora ematea baito gatzen zaigula zentzu askotan eta hausnarketarekin aztea. Egia da erreixa dela diskursoa, ez? Diskursoa ikasi daiteke eta diskursoa bota daiteke, baina zala jarrera galdatzea da, eta bueno, nik uste disko pixatela hausnarketa kontu bat, ez dut esan nahi. Hausnarketa hauek guztitaratuko gaituztenik, baina, bueno, zehetuko gara bintzate horretan.
Bueno, hasiera bat izango ditzak, eta bueno, bada zerbait. Norabide aldaketa bat baino, zuen musikan, zuen estiloan, zuen kutsuan, norabide aldaketa bat baino, aipatu duzue, orain arte egindakoari begira dantzeko bat dela, hau ez? Hori da nostalgikoak zaretela, hori da gogoeta egina izan duzuela zaudeten egoeran zaudetelako, edo eta zergatik hartu du kutsu hau diskoak?
Ba, bueno, iezan, auduraren mintzua lehenengo adite, bueno, gutxi dintu du norbaiten zako, begira azkarra bat eutatzen dion pertsonaren zako igual ez da, aldaketa handirik ez, baina, bueno, taldea ezagutu duten entzako, abesten kompozizioan, batez ere letretan bada aldaketa bat, egia ez da, apurketa bat, guk ez dugulako ere hori bilatu gure bizitzetan, ez? Musika beti sortu izan dugu zenetik, eta ez da, inbeste iguale planifikazio batetik edo, bueno, oazene, hau aldatzea edo beste hau hartzea eta ezagutu dugu musika estilo berria, ez, bueno, pila bat ezagutu ditu bat zeren guztetan. Baina hori ez dugu izilatu gure musikan, ze ez dugu lako bat, eta gehi bizan dalako, inerzia, ze lagun arteko bat dialako eta, bueno, abestiak egiteko moduak, azotan inerzia ez egiteko dugu lako.
Bueno, hori bai, berrikuntza batzuk aipatzen dituzu, azpimarragarrienak edo, soinuari ari zarete referentzia egiten, instrumentazio berriei, edo, bueno, letrak aipatu dituzu, baina beste berrikuntzaren bat horrela timbrikoagoa egongo litzake, ala ez?
Bueno, nik uste kanta orokorren teknikoagoak diala, ez? Eta erritmo aldaketa eta gehiago dagoela. Letretan, itzen dira letra iburuz, baina letretan baita ere lanketa askoz ere handiago izan da, eta gero gitarren, batez ere gitarren soinuan, zenbait abestetan, bilio gara buru belarri ez, orkuzko gaziren jarri zuen arkin ondartzan, eta izpiluan, bueno, beste pare batetan, ibili gara buru belarri negenuen soinu hori lortu nahian, eta nik ustez, bueno, bentat urbildu gara da.
Odolaren mintzoa, pasa dira urte batzuk, amairu okerrez banago, ez? Luken, esan didazu gainera, momenturen batean, zalantza izan zenura, ez? Disko hau aurrera aterako zen, ala ez, hori galdera hori buruan izan zenula. Nola ikusten duzu taldea gaur egun amairu urteko perspektiba horrekin? Ze puntutan ikusten duzu?
Bueno, gogotxu, eta ilusioekin, ez? Egia da, hor txibili ginela, duela urte terdi inguru disko hau haindik embrioi bat zanean, oendik kanta salta eta kantaka batu duke azita bai, baina bukatu gabe, eta bueno, oain justu kontrako teakinez gogotxu, kontzertuak emateko ilusioagin, eta talde, bueno, oendik taldea ja eldutasun batea iritsita, inoiz baino guztuago, igoztu da bolta ganean ikusten ja nerbituak eta zalantza horiek eta alde bat egutita diskutatzea igotzei gala eta orduan ilusio joakin dago guakin.
Kauzak muturrera eramaten direla esaten da, orduan mutur horretan maldi mazua dute amairu urte pasandoren, pozgarria dela esango nuke. Bueno, a ber, Garate mitiko estudiotan grabatu duzu, a ber, beti hitz egiten dugu honen ingurua, baina bertan martxel duzu, anaia duzu teknikari lanak egiten, eta aita, Kaki Arkarazu, zure aita, historiko bat Euskal Herrian, berarekin egin duzu lan, lehenago ere bai egin duzu berarekin lan, baina oraingoan kolaboratu eta dena egin du, bueno, kantu batean, ze esperientzia zuretzat, esan nahet, karo, a ber, nola bizi du Kakiren semeak estudio horretan egotea, aitarekin kolaboratzen?
Ba, gira zen, izan zen bizkat, nahi gabeko zerbait, ez? Bai, bueno, han gu grabatzea batxerea etxean, eta ez dela da, eta grabaketak etxe zer berria eskaini alde hortatik, baina bai kolaborazio bai izan da zerbait, espero ez genuna, zu gondur bertu goiatu, balentzule batzuk ere bai, behin jan azketa egin ondoren, eta diskoa masterizatzen ari ginela, horrek esan edo ja, diskoaren azkenengo pausoan edo etapan ginela hor volumen guztik aberri interneta bar, joan ezek, gure bajistari, momentuan okurtu ditzaion, ostras, Kaki, hemen eta tiontan, hau, soso, zeok, eta hemen sartak gitarra bat, eta baizea, eta bai, sartak, eta Eta nian, eske ni ez nionan, ez? Eta nian ja, zeuden joan ez, eta anaia bainat. Eta hola zizan zan, beha momentu gitarra hartu, lau pare bat buelta eman, eta hor txe maite, ez?
Eta barru.
Solo mot bat ezan behartu nago, ba, bi minutuko solazo bat, eta hor txe da ona, ez? Lehenengo planoan, eta jarkita gu postik egiten.
Karo, etxe amezela zaude garaten, suposatzen dut, claro, zure txada literalki, baina suposatzen dut horrek baditula erosotasunak zuretzat, baina izaten aldituzu aita seme liskar batzuk, noiz benka aitarekin grabatzen, ala ez?
Ba, ez pentsa, nahiko antzekoa geratzen du askotan da, ez gara asko komplikatzen. Guk ere ez dugu bereziki ez gara hola talde bat teknikari asko ez dute duna, eta alde nantziz, ez? Beha ere musikari egin beti izan da oso, ba, bueno, grabatzerak gordo oso terapeutikoa esan honuke, ez? Beti izaiatzen da musikari ando sentiten, eta nik uste zeme, aita zeme papera alde bat ondo uste deula estudioan.
Sormene egitasmoaren barruan zaudete, azte buru ontan Durango nospatuko den Sormene egitasmoaren barruan. Garrantzitsua ikusten duzu horrelako evento bat, ez dakien arentzat nola esplikatuko zenio, ez zer egingo duzuen bertan. Ze, uste, showcase batzuk ez zela odela, edo, bueno, ahotxenean egiten den antzeko jarduera bat edo egingo dela, baina Durangoko azokatik anboka sontan, ez?
Bai, ia zen, ba, akizon proiektu egiten zait, ez? Horten, okerrezpanan bigarren urte antolatzen dana galdaka honen Sormene, eta gure kasuan musikari bezala ba aurkezpen txo bat ingo dugu ordu erdikoa, nun hasieran egongo dian ba karrezketa txo bat egongoan, pare bat galderakoa, eta gero lau pago zabezti joko itxugu, baina bueno, nik uste gure kontzertua soilik iragartzeaz baino, ba, Sormeneko proiektu osoa da interesgarria, ez? Sormenek bilatzen du, ba, euskal kulturgintza lehen planora ekartzea eta euskal kulturgintzaren ekosistema guztia elikatzea aldi berean, ez bakarrik sorkuntza edo plazak edo transmisioa edo dena delako, baizik eta ba, elkarrekin lantzea, ba, bertako eskolarekin lanea eginez, bertako edabideekin lanea eginez, eta gero gainea, ez dakit lehen urtean egin zuen, baina urtean emakume sortzaileen presentzia ere lehen lerrera ekarri du, ba, bueno, uste, oso proiektu interesgarria eta esporta garria beste leku askotara.
Sormene, egin kaso lukeni, nik esan duela Durangon dela, hau txenean eukan burua, baina, bueno, galdaka hon izango da, gaurtik hasita azte burontan, bertan egongo da odolaren nintzoa hausko erizeneko lan hau orkesten, luken kontzertu gehiago emango dituzue, bate-batek zuek zuzenean ikustera joaneko balu, zer egin beharko luke?
Ba, justo, geldia litxo bat gau, guain bilabetekoa eta aldekide bat kanpora doa. Uh-huh. Gai personalen kontuagatik, bueno, bueltakoan gero guaran jabaitu bizperu kontzertu, ondik iragarri gabe eta iragarriko dugu.
Oso ondo, bueno, ba, adi jarraituko dugu, diskoa zabaldu eta esan dizugu kantu bat aukeratzeko, eta zuk buru atente izeneko kantua aukeratu duzu, lehenengo kantua, diskoa zabaltzen duen kantua, eskerrik asko luken gurekin egotegatik, besarka dondi bat, animo Sormenen, eta bueno, gainontzeko kontzertuetan ere bai.
Hori da, zu ere bai, eta segi, euskal musika eta
jarraituko dugu. Mila esker luken. Odolaren mintzoa entzuten ari zarete, buru atente bezalako kantuekin, auskor, disko berrian.
gabe bizia daiteke joan.